Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Domnul să reverse peste noi harul, prezența, îndurarea și vindecarea Lui. Nimeni nu-l poate înțelege pe Virgiliu în bucolicele și georgicele sale, dacă nu a fost mai întâi păstor sau țăran cel puțin 5 ani. Nimeni nu-l înțelege pe Cicero în scrierile sale, dacă nu a fost mai întâi implicat în probleme publice de importanță majoră cel puțin 20 de ani. Nimeni să nu creadă că a gustat Sfintele Scripturi suficient de mult dacă nu a condus biserica în studiul profetic cel puțin 100 de ani. Dacă n-am gustat Biblia suficient de mult, vă rog frumos, haideți să ne întoarcem la Scriptură. Întindeți mâna spre Scriptură. Aveți grijă cum o întindeți. Imediat ajungem acolo. De aceea este ceva minunat. În primul rând despre Ioan Botezătorul, în al doilea rând despre Hristos, în al treilea rând despre apostoli. Vă rog, nu puneți mâna pe această eneidă dumnezeiască. Cu alte cuvinte, nu încercați să o schimbați, ci închinați-vă înaintea ei, adorați-i în fiecare vers. Va fi un subiect captivant, cel puțin pentru mine. Vom începe cu Luther, vom ajunge pe la noi cumva în zona Europei. De fapt, tot ceea ce se întâmplă acum e în zona Europei, dar vom ajunge și în Europa de Est, în România. Vom vedea puțin care a fost situația și acolo și apoi ne vom întoarce la noi pentru ca să vedem astăzi ce e de făcut. Din fiecare moment de istorie, Dumnezeu scoate o lecție extraordinară pentru noi. Înainte de toate însă, dați-mi voie să încep cum se cuvine, dând cuvânt lui Dumnezeu. Paragraful pe care l-am ales este un paragraf care vorbește despre autoritatea celui ce prezintă cuvântul lui Dumnezeu. Autoritatea celui ce prezintă cuvântul lui Dumnezeu. Luther spunea, predicarea cuvântului lui Dumnezeu este ce? Am făcut pauză aici pentru că e foarte important să înțelegem ce urmează. Ce ar putea fi predicarea cuvântului lui Dumnezeu? Astăzi predicatorii sunt numiți cum vreți dumneavoastră. Predica trebuie să fie literară, predica trebuie să fie frumoasă, să fie eseistică, trebuie să fie politically correct, trebuie să fie scurtă, trebuie să fie iluminată. Nu? Ce e predicare?
Prorocie.
Mulțumesc, prorocie. Luther a zis așa, predicarea cuvântului lui Dumnezeu este Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Scurt. Cuvântul lui Dumnezeu. Lăsați cuvântul lui Dumnezeu să fie ceea ce trebuie. Ei bine, din punctul ăsta de vedere, vă invit pe dumneavoastră să citim acum un pasaj al Sfintelor Scripturi cu care dumneavoastră sunteți obișnuiți, foarte obișnuiți. Dar poate că astăzi îl vom înțelege altfel. 1 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 18. Fiindcă propovăduirea, ce este propovăduire? Ce înseamnă propovăduire? Înseamnă proclamare. Nu înseamnă să spui așa în șoaptă, pe aici, pe acolo, într-un colț. Nu înseamnă să faci neapărat seminarii sau, eu știu, proclamare înseamnă să te duci undeva și să vorbești tare, să strigi. Proclamarea se face în fața unui rege care trebuie să vină. Cam asta este ideea. Vine mirele, ieșiți în întâmpinare și trebuie să strigi treaba asta. Asta înseamnă proclamare. Propovăduire înseamnă ceva asemănători. Cu alte cuvinte, Evanghelia lui Iisus Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, nu se predică timid, nu se predică ca și cum ți-ar fi rușine, nu se spune, ca o părere sau ca o opinie umană. Este afirmarea corectă, puternică și cu toate convingerea a ceea ce a spus Dumnezeu. Și acum revin. Fiindcă propovăduirea sau proclamarea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Ce este cuvântul lui Dumnezeu? Sunteți siguri că nu este nebunie? Textul ne spune că în jurul cuvântului lui Dumnezeu s-a polarizat lumea. Lumea s-a împărțit în două. De o parte, unii spun cuvântul lui Dumnezeu este nebunie, pe cealaltă parte, cuvântul lui Dumnezeu este putere. Aș vrea să înțelegem și să ne legăm de lucrul acesta. Aș vrea să înțelegem că cel mai frumos și cel mai extraordinar lucru care se întâmplă într-o biserică a lui Dumnezeu astăzi este desfășurarea
puterii lui Dumnezeu, nu prin minuni, nu prin exorcizări, ci prin cuvântul lui Dumnezeu. Înțelegem? Aș vrea să se întâmple ceva aici, la nivelul mentalității sau a gândirii noastre. Ne-am obișnuit să credem că mai puternic decât cuvântul lui Dumnezeu este pantomima. Uneori în biserică se vine să face pantomimă, se fac piese de teatru cu anumite situații din cuvântul lui Dumnezeu. Nu asta este puterea lui Dumnezeu. Reducerea cuvântului lui Dumnezeu la piese psihologice, la situații de context etic sau social, nu reprezintă puterea cuvântului lui Dumnezeu, ci dimpotrivă este anularea puterii cuvântului lui Dumnezeu. Când am vorbit de pantomimă, vreau să vă spun că am văzut piese sau scenete pe baza cuvântului lui Dumnezeu în care nu se mai vorbește nimic. De asta am vorbit de pantomimă. Cuvântul se consideră ca fiind superflu, cu alte cuvinte, fără sens. A intrat într-un soi de inflație. Oamenii s-au săturat de cuvinte. Vor gesturi, vor implicații, vor... S-ar putea întâmpla să fie importante și acestea. Dar, dragii mei, ceea ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre o putere pe care noi am pierdut-o, atât în înțelegere, cât și ca experiment. Noi am pierdut puterea acestui cuvânt. Noi am pierdut puterea acestui cuvânt atunci când am încetat să mai vorbim cuvântul. Și nu vorbesc de cuvântul vorbit la amvon. Vorbesc de cuvântul vorbit de fiecare dintre noi. Aș vrea să vă prezint un document pe care am reușit să-l traduc din limba engleză în legătură cu ceea ce m-a fascinat întotdeauna, și anume interogatoriul unei copile de 16 ani care înainte să fie ucisă în turnul Londrei, i-a fost trimis un preot pentru ca să aibă o discuție pentru aducerea ei la adevărata credință. La adevărata credință. Și preotul respectiv încerca să o convingă de adevărurile bisericii lui. Și fetița de 16 ani are un dialog extraordinar cu el. Dialogul cuvântului. Îl veți vedea mâine seară. Veți vedea câtă forță, câtă putere, cât extraordinar. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie propovăduit nu de aici și nu numai de un predicator. Puterea cuvântului lui Dumnezeu trebuie să fie experimentată de fiecare dintre dumneavoastră de aici. Noi am pierdut această putere a cuvântului lui Dumnezeu când am încetat să mai proclamăm cuvântul. Noi zicem așa, veniți la noi la biserică pentru că am invitat noi pe cineva extraordinar care predică. Pastorul nostru a făcut niște studii extraordinare, veniți. Nu despre asta este vorba. Noi nu avem nevoie de magisteri. Noi avem nevoie ca cuvântul lui Dumnezeu să fie vorbit, să fie probat de fiecare om care a atins acest cuvânt al lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu nebunie sau putere? Probați. Asta este. Arătați lumii că este putere și că puterea vine de la dumneavoastră. Versetul 19, căci este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Cine va prăpădi priceperea celor înțelepți? Copiii de la coarnele plugului. Tyndale spunea, voi face ca un copil de la coarnele plugului să știe mai multă scriptură decât tine. Și spunea asta unui cardinal. S-a întâmplat? Știu copiii noștri mai multă scriptură decât cei cunosc? Se întâmplă lucrul ăsta. Întoarcerea la scriptură este cea mai mare nevoie de care avem trebuință astăzi. Fraților, nu la povestirile alea care le știm de la masa de copii. Știți, cu Daniel, cu Iosif, le știm pe toate și le spunem așa după ureche. Nu! Cuvântul acesta despre care vorbim acum, despre acesta avem nevoie ca să îl recâștigăm. Și încă ceva. În momentul când îl citești, crede-l și roagă-te pentru el. Și dacă cuvântul lui Dumnezeu spune o singură vorbă pe care nu asculți sau cu care nu ești de acord, o singură vorbă dacă ți-o spune, du-te acasă, roagă-te și nu te lăsa de Dumnezeu până când nu te va convinge să împlinești vorba aceea cu care nu ești de acord. Despre asta este vorba, despre această luptă pentru cuvânt, în fața cuvântului lui Dumnezeu pe care trebuie să o dăm toți. Și aici spune, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți, iar dumneavoastră sunteți chemați la o astfel de mărturie. Cuvântul lui Dumnezeu spune, veți fi într-o vreme duși înaintea dregătorilor, înaintea împăraților, înaintea celor mari. Cine va fi dus acolo? Cine? Eu? Da. Și Dumnezeu zice, să nu vă îngrijorați de cele ce veți vorbi, pentru că nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Cum e asta, Doamne? Păi vă dați dumneavoastră seama câtă scriptură trebuie să știe cineva care merge acolo? Noi acum nu facem altceva decât ne pregătim pentru vremuri în care va trebui să vorbim de așa natură încât să prăpădim înțelepciunea celor înțelepți. Și nu noi, ci Dumnezeu. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? Versetul 20. N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acestea. Fraților, cu toate celelalte lucruri, poate că suntem de acord, aș vrea să reținem acest aspect. Unde este vorbărețul veacului acestuia? Să vă ferească Dumnezeu să deveniți vorbăreți sau să aveți un pastor care este vorbăreț. Aici nu e nevoie de oameni vorbăreți. Aici este nevoia de cuvânt. Atât. Nu de palavre. Ăsta este termenul care apare aici. Palavre. Vorbe goale, spuse. Cunosc persoane, cunosc oameni care dacă îl pui să vorbească, vorbește o săptămână fără să se mai oprească. Nu contează ce spune, nici dacă știe ce spune, dar el vorbește în continuu. Nu despre asta suntem chemați să experimentăm. Când vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu, vorbim despre cuvinte care zguduie lumea, dar care mai înainte de asta ne-au zguduit pe noi. Fiți atenți, înainte de asta ne-au zguduit pe noi. Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Și fraților, este o antiteză completă. Crucea creează o antiteză, un conflict între filozofia vieții, a minții, a tot ceea ce vreți dumneavoastră, și între realitatea aproape matematică a crucii, pentru că, vedeți dumneavoastră, crucea nu-și permite să fie vorbăreață. Filozofia are o mulțime de variante, este obsesivă în a prezenta ce zice omul. Părerea mea este că. Este un fel de gimnastică a minții pentru nimic și cu nimic. Când este vorba însă de cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu te întreabă și spune așa: ai fost martor? Spune doar ce ai văzut. Păi știi ce înseamnă să spui doar ce ai văzut? Înseamnă că cuvintele ți-s numărate, ca la matematică. Nu poți să spui nimic în plus, nimic în minus. Și cuvântul lui Dumnezeu are regula asta atunci când spune nu adăuga și nu scoate. Corect? Păi cam așa trebuie să fie vorbirea mea, așa trebuie să fie vorbirea dumneavoastră. Dumnezeu nu are nevoie de palavre. Ce simplu! Predicarea cuvântului lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu. Punct. Bob numărat. Vorbă cu vorbă. Nimic în plus, nimic în minus. Cam așa ar trebui să vorbească un om al lui Dumnezeu. Înțelept? Da. Iudeii într-adevăr cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri este o nebunie. Nici măcar iudeii nu-și găsesc locul aici când este vorba de iudei. Nu se referă neapărat, adică textul se referă într-adevăr la neamul ebraic. Dar nu este vorba aici numai de ei. Este vorba de omul religios care își închipuie că el, dacă ar trebui să aibă o experiență cu Dumnezeu, atunci ar trebui să o aibă la nivelul misticului. Minuni, miracole, taine, toate acestea sunt căutările de astăzi ale religiei moderne, în timpul postmodern. Acum, oamenii caută așa ceva. Atât de mult s-a apropiat știința de manifestările acestea mistice, încât până la urmă se va suprapune. Astăzi am auzit la radio un comentariu despre cineva care, vorbind despre alter ego-ul lui, despre un personaj fictiv, spunea că personajul respectiv reușește să se uite, să gândească sau să ghicească gândurile oamenilor printr-o intuiție personală a lui și spune: ăsta este omul viitorului. Științific, au început oamenii să se gândească la modalități în care mintea umană poate să fie citită la nivel de computere. Și atunci ei spun, dacă lucrul ăsta se poate face, se poate face la un moment dat ca o minte să citească o altă minte. Și din momentul acela sau din punctul acesta, spuneți-mi dumneavoastră cum se numește ramura aceasta științifică. Spiritism. Da? Și iată-ne aici. Și Dumnezeu spune: nu, eu n-am venit ca eu să vă prezint adevărul lui Dumnezeu prin vorbiri meșteșugite, alcătuite sau prin minuni. Nu despre asta este vorba. Nu vrin să vă ofer minuni. Eu vin să vă ofer un singur lucru, crucea. Care, încă o dată, este un fenomen aproape matematic. Puține cuvinte, iar cuvintele acelea stau doar ca mărturie, atât. Ele sunt mărturia unui fenomen, a unui eveniment, a ceea ce a avut loc. Mărturie, simplu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. Mă opresc aici. Sunt la versetul 25. Fraților, acest fel de a vorbi a Scripturii l-a format pe călugărul Augustinian Martin Luther. Acest fel. El va vorbi în felul acesta. El va scrie în felul acesta. Și când va scrie și va vorbi în felul acesta, Germania din vremea aceea se va cutremura. Ceea ce l-a fascinat pe Luther a fost următorul lucru. Că el n-a făcut altceva, spune el, decât a prezentat cuvântul. Iar ceea ce l-a uluit pe el este modul în care cuvântul a lucrat. El spunea, v-am mai repetat lucrul acesta, în timp ce eu stăteam aici la masă și mâncam și beam cu prietenii mei, cuvântul lui Dumnezeu lucra în toată Germania. Cuvântul lui Dumnezeu lucra în toată Germania. Cuvântul acesta nu poate să stea. Cuvântul acesta are în el o anume parolă, putere de recunoaștere, care se deosebește extrem de mult de discursurile politice, de eseistica literară, de tot ceea ce vreți dumneavoastră. Cuvântul acesta are în el marca martorului. Cuvântul ăsta convinge. Celelalte cuvinte sunt frumoase, fac apel la estetica noastră. Probabil că la elementele noastre de ordine socială, mă refer la politică, dar acest cuvânt al lui Dumnezeu are un element simplu și specific lui, și anume, el este un martor care produce în cel ce-l ascultă un singur lucru, încredere. Păi ăsta a văzut, de asta mărturisește. El e martor, deci evenimentul respectiv s-a întâmplat. Acest fenomen contează, acest fenomen. Acum, acesta a fost un început al cuvântului lui Dumnezeu. Aș vrea să vă provoc cu câteva lucruri frumoase. Poate că vom învăța ceva și vom reține. Citatul acesta este scris de Martin Luther și face parte din ultimele sale cuvinte scrise. După ce a murit, au găsit aceste cuvinte scrise pe o foaie de hârtie, lăsate acolo, pe patul morții lui. Au zis ce scrie. Nimeni nu-l poate înțelege pe Virgiliu în bucolicele și georgicele sale dacă nu a fost mai întâi păstor sau țăran, cel puțin 5 ani. Nimeni nu-l înțelege pe Cicero în scrierile sale dacă nu a fost mai întâi implicat în probleme publice de importanță majoră, cel puțin 20 de ani. Nimeni să nu creadă că a gustat Sfintele Scripturi suficient de mult dacă nu a condus biserica în studiul profeției cel puțin 100 de ani. E posibil? Cu alte cuvinte, nu există cineva care să poată să spună că a gustat suficient Sfintele Scripturi. Continuând, de aceea este ceva minunat, în primul rând despre Ioan Botezătorul, în al doilea rând despre Hristos, iar în al treia rând despre apostoli. E ceva extraordinar, spunea el. Și în final, ceea ce urmează de aici este extraordinar. Nu puneți mâna pe această eneidă dumnezeiască, vorba de Sfânta Scriptură. Nu puneți mâna pe ea, nu vă atingeți de ea, așa cum am cântat, să nu se atingă de cuvânt. Frații mei, înainte de a continua mai departe, vreau să vă întreb, câți dintre noi a ajuns să prețuiască Scriptura ca o operă extraordinară, măcar ca Eneida, așa cum anticii au prețuit această operă antică a lui Homer? Măcar atât! Când știu că în creștinism Biblia stă pe rafturi, închisă și nimeni n-o deschide. Oare nu este un sentiment cumplit de înstrăinare, de neputință, de păcătoșenie, dacă vreți, față de o asemenea comoară, un asemenea tezaur? Și continuă mai departe Luther, ci închinați-vă înaintea ei și adorați-i fiecare vers. Despre asta aș vrea să vorbim în seara asta și poate că despre asta aș vrea să vorbim de acum înainte. Să iei distanță față de Scriptură și să-ți dai seama că în fiecare vers al ei este o putere extraordinară. Redescoperiți Scriptura, redeschideți Scriptura, nu mai lăsați cu praf pe ea. Va fi o zi în care o vom căuta cu disperare. Și Luther, așa înainte să-i caldă pana din mână, încheie. Suntem cerșetori. E adevărat. Expresia asta este extraordinar de frumoasă. Yancey Philip o preia și spune mai departe, suntem cerșetori. față de comorile lui Dumnezeu. Noi nu putem face decât să întindem mâna. Gestul ăsta de a cere este atâta eleganță, atâta frumusețe în el. Întinde mâna, cere. E prea frumos și nu e al tău. E prea frumos și nu e al tău. Nu poți decât să întinzi mâna. Suntem cerșetori. Vreți să mergeți acasă să vă căutați scripturile? Pe unde sunt? Vreți să le mai deschideți încă o dată? Vreți să descoperiți în ele ceea ce n-am descoperit până acum? Se poate încă. Se poate. Biblia se poate închide în fața oricui. Se poate deschide în fața oricui. Dar să știți, Biblia nu este deschisă de fiecare dată în fața fiecărui om, decât dacă Dumnezeu o deschide. Aveam un prieten, cred că v-am mai spus, în timpul seminarului călătoream sau mă întâlneam cu dânsul destul de des și dânsul îmi spunea că pleacă la serviciu de dimineață, a plecat de pe la ora 6. El era inginer, cartograf, făcea hărți și avea un talent extraordinar la desen. Deci nu putea, era atât de vizual încât în timp ce vorbeai cu el, orice el desena. Deci eu vorbeam cu el și desena. Venea la predică cu planșele după el și tu îi povesteai despre cineva care a căzut într-un râu și s-a înecat și el desena un om cu picioarele în sus în râul respectiv înecat. Asta era el. Și îmi spunea, în fiecare dimineață, înainte să plec cu tramvaiul în București, mă duc și citesc Scriptura. Și apoi, nu pot, mi-aduc aminte și pe tramvai desenez. Și în jurul meu se strânge lumea ca să vadă ce desenez. Și eu le povestesc despre Babilon, despre... Și avea cunoștințe istorice foarte multe. Era o adevărată plăcere să stai de vorbă cu el. Se numea Bădoiu. Trăiește încă. Ei bine, omul acesta, într-o zi mi-a spus, știi, Valentine, Biblia e ca o casă cu multe camere. Într-o zi ușile se deschid și intru dintr-o cameră într-alta și intru. Și în altă zi ușile se închid și nu pot să intru. Nu vă apropiați de cuvântul lui Dumnezeu decât ca cerșetori, cu smerenie, cu atenție, pentru că nu e al tău, ți se dă. Câteva detalii de istorie. Traducerile Sfintelor Scripturi. Vreau să le urmărim puțin, nu sunt toate evident, ultima va fi în 1534, este Biblia lui Luther, dar aș vrea să observăm un lucru, le vom trece repede pe rând și de aici aș vrea să observăm o anumită lecție. În anii 280-250 înainte de Hristos apare Septuaginta Vechiului Testament, se traduce din limba egraică în limba greacă, koine, limba populară, pentru ca să înțeleagă toată lumea. Gândiți-vă, a fost prima traducere a Cuvântului lui Dumnezeu, a fost un eveniment, adică cum să traduci tu Scriptura Vechiului Testament dintr-o limbă sfântă, ebraica, într-o limba păgână. Ăsta a fost prima problemă. Nu că nu se putea traduce. Nu, ci problema este cum să o traduci, cum îți poți permite să o traduci. Numai că datorită faptului că evreii se împrăștiaseră în toată zona elenistică și începuseră să cunoască numai limba aramaică veche, se înrudea foarte mult cu greaca, s-a impus lucrul acesta. Și n-au tradus-o cei de la Ierusalim, ci au tradus-o cei din Alexandria. Deci au tradus-o, diaspora a tradus-o. În anul 100, cei de la Ierusalim finalizează Vechiul Testament în forma standard, care este până în ziua de astăzi, și cu ocazia aceasta, ei nu recunosc Septuaginta. Era normal. Cei de la Ierusalim nu recunosc ceea ce au făcut cei din diaspora, din Alexandria. Nu recunosc. Vă rog să observați cât de greu este să se accepte traducerea Bibliei într-o altă limbă. O primă problemă, de fapt, este inspirația. Adică, cum a reușit Dumnezeu să îi facă pe profeți să scrie ceea ce avem în Scriptură, este o primă problemă. Dar al doua întrebare este, îi inspiră Dumnezeu și pe cei ce traduc în așa fel încât traducerile să fie corecte? Deci asta a fost problema de la început. În anul 382, a doua jumătate a secolului IV, Biblia se traduce de călugărul Ieronim în limba latină și apare în felul acesta Vulgata. Este prima traducere a Scripturii. Vom reveni asupra ei. În 420 avem Biblia Georgiană, în 635 Biblia în limba chineză este tradusă de creștinismul nestorian, care era o ramură eretică a creștinismului. Observați dumneavoastră, ereticii își permit să traducă Sfânta Scriptură. Biserica tradițională nu prea face lucrul ăsta. În 735, psalmii și Evanghelia lui Ioan sunt traduși în limba anglosaxonă. În 687, slovacii, bulgarii, sârbii și rușii își traduc scriptura în limba lor. 1295, Biblia este tradusă în limba arabă. În 1360, avem Biblia de la Dresda în limba cehă. Dar observați dumneavoastră un lucru. Aparent, lumea s-a umplut de Biblii. Corect? În realitate nu este așa. Biblia se traduce, dar nu se dă în mâna oamenilor. Biblia se traduce, dar se pune undeva deoparte. Un nobil, un rege are și el câte o Biblie acolo cu care se fălește din când în când. Oamenii nu știu lucrul ăsta. Primele evenimente de a invita, de fapt, publicul să citească Scriptura, de a pune Biblia în mâna tuturor, primele evenimente de felul ăsta sunt John Wycliffe în 1384, care traduce Scriptura în limba engleză și o popularizează în Marea Britanie. În 1435 apare Biblia husită, interesant, în ungurește. Și în 1534 apare Biblia lui Luther. La București, la noi, Biblia se traduce abia în anul 1688, târziu de tot. Limba română va fi vorbită în biserică după 1850. Vă rog să observați un lucru aici. 382, Vulgata se traduce în limba latină. Atunci apare un artificiu de judecată foarte păgubos, foarte dăunător. Biserica din vremea aceea, biserica de la Roma, hotărăște că Biblia ar trebui să fie reprezentată, de fapt, în trei limbi doar, după modelul Trinității. Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. La fel, vom avea Biblie în trei limbi. Limba ebraică a Vechiului Testament, limba greacă a Noului Testament și latina. Și din momentul acela, Biblia nu se mai traduce cu consimțământul bisericii, pentru că biserica consideră că e destul. E gata. Mai mult decât atât, spuneam și data trecută, mai exista un alt principiu și anume, biserica considera că ea este proprietara Scripturii. Și deci, biserica hotăra asupra Scripturii dacă trebuie să fie dată sau nu în mâna oamenilor, punctul 1, dacă oamenii pot sau nu să o înțeleagă și așa mai departe. Începând cu 1384, de la John Wycliffe până la Luther, teologia se schimbă și acești oameni spun proprietarul aici nu este biserica, ci proprietarul este cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este proprietarul nostru. Dumnezeu este proprietarul bisericii. Scriptura a făcut sau a format biserica, nu biserica a făcut Scriptura. Boscorodirea. Este un fenomen extraordinar, aș vrea să-l înțelegem, dar pentru că, începând din momentul acesta, aș vrea să vă rog să-mi spuneți când cineva boscorodește la amvon sau când cineva vorbește la amvon. Este de datoria dumneavoastră să-mi spuneți. Observați un lucru, anii aceștia, 870, 1453, 1850, este vorba de poporul român. Până în anul 870, poporul român a avut un alfabet latin și s-a vorbit în limba înrudită cu latina în bisericile românești. În jurul anilor 870, românii au intrat sub influența Imperiului Bulgar. Când bulgarii au trecut și au primit ortodoxia, bulgarii au hotărât ca în biserici să se vorbească limba slavonă. Dimitrie Cantemir vorbește despre faptul că atunci când bulgarii au hotărât să se vorbească în biserici limba slavonă, au interzis oricare altă limbă, inclusiv pe teritoriul românesc. Și a spus, dacă pe teritoriul românesc se va mai vorbi limba română, preoților li se va tăia limba. Așa că, de seara până dimineața, preoții au trebuit să vorbească limba slavonă. Acum, nu știu dacă ați încercat vreodată să învățați limba engleză într-o noapte. Ei bine, dimineața toți proroții știau limba. Cum au făcut? Vă aduceți aminte de piesele lui Caragiale în care se încerca franțuzirea limbii cu furculision, cu lingurision, cu... Da? Ceva de felul ăsta. Se puneau la cuvintele românești sufixe slavone și prefixe slavone și începeau să vorbească oamenii așa de suna la coadă cumva slavic, rusește. Ei, dacă chiar nu semăna... Apoi începeau să nu mai zică niciun cuvânt corect. Din anii 870 până în 1453, să-mi spună cineva câți ani sunt, în bisericile din țara noastră s-a boscorodit. Nu s-a scris în slavonă, decât foarte puțin. Nu s-a predat slavonă, nu s-a învățat religie în slavonă, nici în românește, nici în slavonă. La biserică s-a boscorodit. Țineți minte cuvântul ăsta, îl voi folosi de atâtea ori încât să plecăm cu el învățat acasă. Și dacă vreodată vi se pare că eu boscorodesc, să-mi spuneți. În anul 1453 este căderea Constantinopolului. Când Constantinopolul au căzut, puținele teritorii care au mai rămas ortodoxe, printre ele a fost țările române. O mulțime de prelați de la Constantinopol au venit la noi în țară. Arhieriei aceștia erau superiori în grad celor de limbă slavonă. Și din momentul acela nu s-a mai vorbit în biserică limba slavonă, ci s-a vorbit limba greacă. S-a boscorodit din nou. E adevărat că nu în slavonă, s-a boscorodit în greacă, dar pentru omul care venea la biserică să învețe ceva, spuneți-mi ce învăța. Și a mai boscorodit în felul ăsta din 1453 până în 1850. Câți ani sunt? 1400-1800. Deci încă 400 ani de boscorodeală. Abia în anul 1850, în bisericile ortodoxe, este îngăduită limba română. Așa se întâmplă. Că undeva în jurul anilor 1510, diaconul Coresii spune: frații mei popi, cu bun înțeles și cu mare frică și cinste să pomeniți numele Domnului. Nu boscorodiți, că vă bate Dumnezeu. Fraților, profesorul Daniel Brânzei, care scrie această carte, pe care, evident, multă lume din România o are, spune așa: secolele de boscorodire au lăsat o anume traumă psihică. Boscorodim, adică imităm fără probleme de conștiință, până în ziua de azi. Boscorodim fără probleme. Și ceea ce mi se pare uluitor și dureros este faptul că Biserica lui Dumnezeu este folosită pentru a boscorodi. În loc să fie prezentat cuvântul lui Dumnezeu așa cum este, prezentăm teorii personale, păreri personale, opțiuni filozofice și așa mai departe, tot ceea ce vreți dumneavoastră. Și Coresi zice: nu boscorodiți, că vă bate Dumnezeu. Nu vi se pare frumos? Mi se pare foarte frumos. Un creștin n-ar trebui să vorbească ce-i trece prin minte și ce poate el. Nu boscorodiți. Mai departe, nu sunt sigur, nu am verificat exact cine este autorul citatului acestuia. Am găsit referințe diferite în diferite cărți, dar este un citat destul de cunoscut. Și dați-mi voie să-l prezint înaintea dumneavoastră. Cuvintele sunt puțin cam tari, dar aș vrea să înțelegeți un lucru, și anume că lucrul ăsta se întâmplă oriunde Biblia nu este pusă în mâna poporului și oriunde Biblia este prezentată în altă limbă, în așa fel încât oamenii să nu o înțeleagă. Frații mei, citesc: românii noștri în biserică stau ca boii, neînțelegând ce se citește și ce se cântă, și ies din biserică fără niciun folos. Am hotărât a preface cărțile din limba slavonească și grecească în limba noastră proastră românească, dar a noastră, și a le da la lumină. Asta a fost experiența lui Luther. În toată Europa se întâmpla treaba asta, înainte ca Scriptura să fie tradusă de Wesley, să fie tradusă de Hus, să fie tradusă de Luther în 1534. Asta a fost situația. Fraților, când în 1790 și așa mai departe, Revoluția franceză s-a ridicat cu toată puterea împotriva, eu știu, sistemului religios al vremii de atunci și a dat la o parte din Franța biserica de stat de acolo, când mai târziu Napoleon a intrat în Vatican cu generalul Berthier și așa mai departe, i-au făcut lucrul acesta având în spate această experiență dureroasă. Pe oamenii a durut lucrul ăsta. Biserica nu trebuia să facă lucrul ăsta. Biserica trebuie să aducă lumină în inima oamenilor, lumină în mințile lor, să-i libereze pe oameni, să le arate drumul spre cer și spre Dumnezeu, nu să-l închidă. Astăzi, noi suntem în aceeași postură. Vreau să vă spun că responsabilitatea apasă destul de mult asupra noastră. Vom lumina pe oamenii din jurul nostru prin cuvântul lui Dumnezeu sau nu-i vom lumina? Depinde de noi, dar vom fi responsabili înaintea lui Dumnezeu și înaintea istoriei de modul în care noi așezăm Scriptura înaintea oamenilor. Este Scriptura o nebunie sau este puterea lui Dumnezeu? Răspunsul depinde de noi. Românii noștri stau în biserică și nu înțeleg nimic. Martin Luther: când Scriptura vorbește, Dumnezeu vorbește. Scurt. Dacă am crede lucrul acesta, dacă l-am crede, ce fel de creștini am fi? Oare de ce nu credem? Că la concluzia asta ajung. De ce nu credem? Există o anumită interpretare în istorie. Există anumite lucruri pe care le-am descoperit noi în ultima vreme, care ar putea să nu coincidă cu știința pe care o avem noi la ora actuală. Dar nu de asta e problema. Problema este dacă e cuvântul lui Dumnezeu. De ce nu-L asculți ca și când Dumnezeu ar vorbi? De ce? Mergem mai departe. Ajungem la momentul cel mai frumos din viața lui Luther, când Luther vorbește despre faptul că prin faptul că s-a întâlnit cu cuvântul lui Dumnezeu, din cauza aceasta, cuvântul lui Dumnezeu l-a făcut rob pe Luther. Este extraordinar, zice, conștiința mea este captivă cuvântului lui Dumnezeu. Captivă. Istoria lui Daubigné, volum 7, capitolul 8, are de-a face cu dieta din Worms. Acolo se duce înaintea împăraților, știți întâmplarea, știți sala, cunoașteți momentul când Luther este somat să retracteze. Gândiți-vă un lucru, că în momentul acela Luther era amenințat cu moartea. Înaintea lui fusese omorât, vă aduceți aminte, da? Hus și Ieronim, conciliul din Constanța 1415, 100 de ani. Dar nu contează. De dimineață îi puseseră înainte operele lui Hus, le-a citit și spusese de dimineață: suntem toți husiți. Ce urma? Dacă ești husit, trebuie să ai aceeași soartă ca și Jan Hus. Ăla a fost ars pe rug, urmează arderea pe rug. În condițiile acestea îi se cere să retracteze, să renunțe la învățăturile sale. Și el dă un răspuns atât de frumos încât cei ce l-au stenografiat l-au păstrat peste timp. Nu-mi pot supune credința nici papei, nici conciliilor, deoarece este limpede ca lumina zilei că au greșit de multe ori și s-au contrazis unii pe alții. De aceea, dacă nu sunt convins cu mărturia Scripturii sau prin cel mai clar raționament, dacă nu sunt convins cu ajutorul pasajelor pe care le-am citat, dacă ei nu-mi leagă astfel conștiința de cuvântul lui Dumnezeu, frumos. Dacă ei nu-mi leagă conștiința mea de cuvântul lui Dumnezeu, vă dați seama care este legătura între conștiința unui creștin și acest cuvânt? Noi ar trebui să fim legați de cuvânt. Cuvântul ar trebui să ne lege. Dacă nu-mi leagă conștiința de cuvântul lui Dumnezeu, nu pot și nu voi retracta, căci este primejdios pentru un creștin să vorbească împotriva conștiinței lui. Aici stau, nu pot face altfel, așa să-mi ajute Dumnezeu. Amin.
Amen.
E cea mai frumoasă declarație pe care o pot aduce înaintea dumneavoastră. În altă parte, Luther spune: conștiința mea este captivă cuvântului lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, ce însemna asta pentru noi? Conștiința mea captivă cuvântului lui Dumnezeu. Luther spunea la un moment dat: în momentul în care te prinde o ispită, în momentul în care te lupți cu un anumit lucru, primul lucru care trebuie să-l faci este să lași să-ți vorbească cuvântul lui Dumnezeu. Permanent. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie aici. Cu trimitere la fiecare eveniment din viața ta, la fiecare problemă din viața ta, cuvântul lui Dumnezeu să aibă un apelativ puternic pentru situația respectivă. Și în momentul în care ești în acea situație, cuvântul să-ți vorbească. Și pentru că îți vorbește, asta înseamnă conștiință captivă a cuvântului lui Dumnezeu. Mă apropii de încheiere, frații mei, citind din 1 Corinteni, capitolul 1, mai departe, versetele 27 și 28. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt. Vreau să vă spun că Lady Jane Grey, de care vă spuneam înainte, acea tânără de 16 ani, citează textul acesta în apărarea ei, în momentul în care spune: Dumnezeu a chemat lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Aceasta este puterea cuvântului lui Dumnezeu. Puterea cuvântului lui Dumnezeu care este destinat să răstoarne înțelepciunea celor pricepuți, puterea celor tari și mai ales legăturile de robie ale lumii acesteia. Și când vorbesc de lumea aceasta, vorbesc de puterile spirituale ale ei, care ne țin robiți în ceea ce suntem, pentru a ne elibera pe fiecare dintre noi. Asta este rostul lui Dumnezeu și acesta este cuvântul lui Dumnezeu. În final aș vrea să închei cu primul citat cu care am început. Vă amintiți? Era citatul acela în legătură cu Eneida. Haideți să-l mai citim o dată. Nimeni nu-l poate înțelege pe Virgiliu în bucolicele și georgicele sale, dacă nu a fost mai întâi păstor sau țăran cel puțin 5 ani. Nimeni nu-l înțelege pe Cicero în scrierile sale dacă nu a fost mai întâi implicat în probleme publice de importanță majoră cel puțin 20 de ani. Nimeni să nu creadă că a gustat Sfintele Scripturi suficient de mult dacă nu a condus biserica în studiul profetic cel puțin 100 de ani. Dacă n-am gustat Biblia suficient de mult, vă rog frumos, haideți să ne întoarcem la Scriptură. Întindeți mâna spre Scriptură. Aveți grijă cum o întindeți. Imediat ajungem acolo. De aceea este ceva minunat. În primul rând despre Ioan Botezătorul, în al doilea rând despre Hristos, în al treilea rând despre apostoli. Vă rog, nu puneți mâna pe această Eneidă dumnezeiască. Cu alte cuvinte, nu încercați să o schimbați, ci închinați-vă înaintea ei. Adorați-i în fiecare vers. Suntem cerșetori. Este adevărat. Cum trebuie întinsă mâna? Spuneți-mi, cum întindem mâna de seară când mergeți acasă? Întindeți mâna cu dor. Întindeți mâna cu frumos. Întindeți mâna ca după o comoară. Amin. În anul 1534, Luther a tradus Sfânta Scriptură, a pus-o în mâna poporului german și de aici mai departe a zis el, nimeni nu mai poate opri cuvântul. Tatăl nostru, numele scump al Domnului Iisus Hristos, ne închinăm înaintea Ta. Ne închinăm în fața Ta și în fața cuvântului Tău. Au fost, Doamne, oameni care au cerut din partea Ta un singur cuvânt, convins fiind că cuvântul acela îi va mântui. Noi astăzi stăm la masă cu Abraham, Isaac și Iacov și masa este plină cu de toate. Ajută-ne, Părinte, să prețuim darurile pe care ni le dai. Ajută-ne să prețuim cuvântul Tău. Ajută-ne să-L tratăm ca pe o comoară scumpă și sfântă. Doamne, ferește să se așeze praful asupra Lui. Ferește-ne să ne săturăm și să ne plictisim de cuvintele Lui. Ferește-ne, Doamne, să devenim indiferenți sau superficiali. Și mai ales, ferește-ne să credem că am gustat 100% cuvântul Tău. Iartă-ne de neputința noastră și uneori de boscorodeala noastră. Ajută-ne, Doamne, să stăm umili înaintea cuvântului Tău. Să stăm ca niște oameni care așteaptă să primească ceva ce nu e al lor și stau acolo cu teamă, dar și cu drag și cu speranță că vor primi ceea ce îi va face să fie binecuvântați. În numele Domnului Iisus, dă-ne cuvântul și Duhul Tău cel Sfânt. Amin.